Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Ćurčević. Sreda je prvi dan juna, a ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Američke Države šalju rakete većeg dometa u najnovijem paketu pomoći Ukrajini. Rusi zauzeli deo Severodonjecka na istoku Ukrajine. Hrvatska spremna da poveća kapacitet Jadranskog naftovoda, tvrdi Mađarska. Radnici tvrde da je Fiat prekršio dogovor, traže reakciju države. Vreme danas promenjivo oblačno i toplije. Temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Može li predsjednik Srbije da ispuni zakletvu i učini Kosovo sastavnim delom Srbije? Dušan Janjić iz nevladinog Beogradskog foruma za etničke odnose.
Nije mogu da organizuje ni za sobstvene izbore tamo, ni referendum o promeni ustava, a da ne kažem da nije mogao da pošalje vojsku u policiju, da ovo ih je do granice i stao.
31. maja pre 30 godina krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom naredio nesrpskom stanovništvu da istakne belo platno na domovima. Ovako se toga seća Sutka Selman.
Stvari, to je obilježavanje nas, a oni su tvrdili da neke sigurnosti nas. Osjećaj je grozan, kako da vam kažem, baš ste obilježeni, idete, znaju ko sam, možete očekivati svašta.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države će poslati Ukrajini naprednije raketne sisteme da joj pomognu u odbrani, najavio je predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Do sada su Sjedinjene Američke Države odbijale zahtev Ukrajine iz straha da bi oružje moglo biti upotrebljeno protiv ciljeva u Rusiji. Međutim, Biden je u sredu naveo da će to ojačati pregovaračku poziciju Kijeva protiv Rusije i učiniti diplomatsko rešenje verovatnim, prenosi BBC. U međuvremenu ruske trupe su stekle delimičnu kontrolu nad gradom Severodonjeck na istoku Ukrajine, gde se na ulicama nastavljaju intenzivne borbe. U razrušenom gradu hiljade civila suočava se sa unakrsnom vatrom ruskih i ukrajinskih snaga. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je situacija u istočnom ukrajinskom regionu Donbas, koji je nedeljama granatiran, izuzetno teška. Deo Severodonjecka je već pod kontrolom ruske vojske i ruske trupe se postepeno kreću prema centru grada, rekao je 31. maja Serhij Hajdaj, šef regionalne vojne administracije Luganska. On je također izjavio, kako prenosi AFP, da je u ruskim vazdušnim napadima pogođen rezervoar azotne kiseline u hemijskoj fabrici u Severodonjecku i pozvao građane da ne izlaze iz skloništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Danskoj je danas obustavljena isporuka ruskog gasa nakon što je nacionalna energetska kompanija Ørsted odbila da izmiri plaćanje u rubljama. A nakon što su u okviru šestog paketa sankcija Rusiji lideri Evropske unije dogovorili plan za blokiranje više od 2/3 uvoza ruske nafte, koji se odnosi na naftu koja se transportuje morskim putem, mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto u Zagrebu je otpočeo pregovore oko obimnije korišćenja Jadranskog naftovoda kako bi Mađarska zamenila naftu iz Rusije. Detalje slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Čini se da je upravo hrvatska najava da je Jadranski naftovod JANAF u mogućnosti u kratkom roku omogućiti opskrbu Mađarske naftom umjesto one koja bi dolazila iz Rusije, omogućila da se skine mađarski embargo na šesti paket sankcija Rusiji, a Mađarskoj da garancije da će imati alternativni dobavni pravac. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon prvog dana EU samita u utorak oko 1 u noći.
There is in place in Croatia the Adria pipeline. Where we can increase, the Prime Minister explained it to us.
U Hrvatskoj postoji Jadranski naftovod gdje se, kako nam je premijer Plenković večeras objasnio, može povećati kapacitet i on će s vremenom dostavljati drugu, a ne rusku naftu u Mađarsku. Ta se prilagodba može napraviti za 45 do 60 dana i potrebna je izvjesna investicija.
Was round about 45 to 60 days, so it's in a reasonable time frame and it needs some investment.
U utorak je u Zagreb već stigao mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto i razgovarao sa hrvatskim ministrom gospodarstva Damirom Filipovićem, priopćeno iz hrvatskog ministarstva. Zahvaljujući kvalitetnoj energetskoj infrastrukturi, Jadranskom naftovodu, velikim spremničkim kapacitetima u Zagrebu i Omišlju i modernom plinskom sustavu, Hrvatska očito postaje sve poželjniji energetski partner, ocjenjuje izjavi za naš program glavna urednica specijaliziranog portala Energetika.net Nina Domaze.
Mađarska je do sada otprilike 35% potreba za naftom zadovoljavala preko JANAF-a, a sada im zapravo slijedi izazov ubrzanog odmaka od ruske nafte. To neće biti niti lako, ani jednostavno, niti brzo, jer Mađari trebaju hitno ugovoriti ne samo veću opskrbu iz pravca Hrvatske, što je Sijarto zapravo danas i tražio, već i količine.
Povodom najave premijera Andreja Plenkovića 30. svibnja kako je dogradnja LNG terminala u Omišlju na Krku vrlo blizu, tako da bude dobar za puno zemalje u okruženju, Nina Domazet kaže kako bi se u roku od godinu i pol do dvije moglo instalirati novi plutajući LNG terminal. Međutim, da bi trebalo izgraditi mrežu plinovoda do novih korisnika, jer to postojeća mreža ne bi mogla preuzeti.
Bih trebala inzistirati da se ti novi plinski projekti financiraju isključivo iz europskih sredstava, jer će u protivnom loše utjecati na krajnju cijenu plina, jer opterećuju tarifu. Pošto je nacionalno plinsko gospodarstvo trenutno u velikoj krizi, u ostalom kao i ostatku Europe zbog ovih visokih cijena, mislim da se ne treba zaletavati biti značajan plinski faktor u regiji, kao što naši političari vole reći, ako Europska unija nije spremna platiti rizik takozvane napuštene imovine.
Naime, ona kaže kako bi LNG terminal u Omišlju s vremenom mogao upravo to postati u smislu dekarbonizacijskih politika prema kojima Europa ide. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dogovor Nemačke vladajuće koalicije i konzervativne opozicije o posebnom fondu od 100 milijardi evra za vojno naoružanje predstavlja istorijsku prekretnicu u nemačkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, koju je kancelar Olaf Scholz najavio krajem februara posle početka ruske invazije na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Nemačka je pristala da pošalje tenkove u Kijev, ali njenoj sopstvenoj vojsci je potrebno obnavljanje opreme, ukazuje agencija France Press, ističući da su vlada i konzervativna opozicija dogovorili sporazum od 100 milijardi evra za modernizaciju vojske. Sporazum o stvaranju posebnog fonda za vojne nabavke postignut kasno uveče 29. maja također će omogućiti Berlinu da postigne cilj NATO-a da Nemačka izdvoji 2% BDP-a na odbranu. Oslobađanje sredstava za vojsku predstavlja veliki preokret za Nemačku, ukazuje AFP, i dodaje da je posljednjih godina Berlin odugovlačio sa ispunjavanjem obaveza o potrošnji u NATO-u, što je posebno naišlo na kritike iz Vašingtona. Scholz je 3 dana pošto je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara izjavio da će Nemačka izdvojiti 100 milijardi evra u poseban fond za vojsku i podići svoju potrošnju na odbranu iznad 2% BDP-a, što je Nemačka dugo odlagala, ukazuje agencija Associated Press. Nemački kancelar je želeo da poseban fond učvrsti ustavu, za što je potrebna 2/3 većina u oba doma parlamenta, zbog čega mu je bila potrebna podrška opozicionog desnog centra. Specijalni fond glavni je stub istorijske prekretnice u nemačkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici i koristit će se za modernizaciju nemačke vojske, ali se vlada ne obavezuje da će svake godine trošiti 2% BDP-a na odbranu, naglašava Politico. Jedna od velikih investicija koju Berlin planira da napravi sa 100 milijardi evra je kupovina američkih stealth borbenih aviona F-35, koji bi, ističe Politico, također mogli da nose američke nuklearne bombe pod decenijama starom nemačkom obavezom da baci takve bombe na Rusiju u slučaju napada na Zapad. Jedno veliko pitanje s kojim se Severnoatlantski savez suočavao posle ruske invazije na Ukrajinu bilo je da li je Nemačka ozbiljna po pitanju obećanja Scholza da će ponovo naoružati najveću evropsku državu. Svojevrsnim odgovorom 29. maja saveznici će biti donekle sigurni, piše u uredničkom komentaru Wall Street Journal. Saveznici mogu smatrati da je politički sporazum korak napred jer pokazuje širok konsenzus u korist ponovnog naoružavanja, a nemački glasni pacifički pokret jednom nije uspeo da razvodni obaveze u odbrani. Međutim, naglašava list, transformacija koju je Scholz obećao zahteva trajnu promjenu stava u Berlinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U zakletvi za drugi predsjednički mandat koju je 31. maja položio pred poslanicima Skupštine Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će sve snage posvetiti očuvanju suvereniteta Srbije, uključujući i Kosovo. Koliko su zakletva koja je definisana ustavom i obećanja predsjednika u skladu sa realnošću, na terenu u prilogu Ive Martinović.
Čuvaću mir, stabilnost, našu zemlju i Kosovo, poručuje Vučić pristalicama ispred Skupštine Srbije uoči polaganja zakletve. Ispred zgrade parlamenta okupilo se više stotina ljudi, a Vučić se posebno zahvalio onima koji su došli sa Kosova. Polaganje zakletve pratili su putem video bima.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti. Tako mi Bog pomogao.
Tekst predsjedničke zakletve definisan je Ustavom Srbije i u skladu je sa preambulom najvišeg pravnog akta u kojoj se navodi da je, citat, pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije.
Između onog što piše u Ustavu i neke realnosti, mogu da postoje određene razlike, to ne može da oslobodi ni njega ni druge državne organe, te obaveze koja stoji u Ustavu.
Kaže stručnjak za ustavno pravo Bogoljub Milosavljević. Preambula je u Ustav uneta 2006. kada je na čelu vlade u Beogradu bio Vojislav Koštunica.
Potpuno irelevantno šta će Vučić obećati, ali je se on poziva upravo na nešto što govori o izričitoj odvojenosti teksta Ustavu od stvarnosti.
Ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Da li može u realnosti predsjednik da zapravo sprovede to što je rekao? Ne može. Nije mogo da organizuje ni za sopstvene izbore tamo, ni referendum o promjeni Ustava, a da ne kažem da nije mogao da pošalje vojsku u policiju, da ovo ih je do granice i stao.
Ni sam nije mogao da ode na Kosovo, dodaje Janjić. Vučić je posljednji put tamo bio septembra 2018. kada je posjetio Gazivode i mjesta u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo. Posjetu su mu odobrile vlasti na Kosovu, kako i predviđa Briselski sporazum. Na Kosovo je Vučić hteo i 2020. ali mu posjeta nije odobrena.
Stanje na terenu je da ili u Brnjaku ili u Merdaru, ako vlada Kosova želi, predsjednik Vučić ne može da uđe.
Kaže kosovski analitičar Agon Malići. Nakon NATO intervencije 99. i Kumanovskog sporazuma, srpske snage povukle su se sa Kosova. 2008. proglašena je nezavisnost, a 2013. pod pokroviteljstvom Evropske unije, Beograd i Priština potpisuju Briselski sporazum, kako bi se prokrčio put za normalizaciju odnosa dve strane.
Poslednjih 20 godina, a posebno posle Briselskog sporazuma, efektivna kontrola teritorije na Kosovu je sve više u rukama kosovske vlade, a ona bezbednostna u zajedničkim rukama kosovskih institucija i međunarodnih snaga.
U Ustavu Srbije Kosovo se izričito spominje tri puta, najpre u preambuli, zatim u tekstu zakletve predsjednika Republike i na kraju u članovima o teritorijalnoj organizaciji u kojima se definiše položaj pokrajina.
To je da na Libi, to što piše u Ustavu je nemoguće ostvariti, a on to neće moći, neće želiti da uradi. Dakle, Kosovo će se odvijati po situaciji koju se sada odvijalo.
Pregovori Beograda i Prištine u Briselu trebalo bi na koncu da dovedu do pravno obavezujućeg sporazuma između dve strane i priznanja Kosova. Ovo bi u Srbiji podrazumevalo i promjenu Ustava, te brisanje Kosova iz zakletve predsjednika Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Predstavnici radnika Fijata i svi fabrički sindikati saopštili su 31. maja da je ta kompanija prekršila dogovor i nastavila sa pozivanjem radnika na razgovor o socijalnom programu. Naveli su u saopštenju da je Fijat već prvog dana prekršio dogovor koji je postignut dan ranije na sastanku sa predstavnicima vlade i zatražili reakciju države. Pozvali su radnike da se ne odazivaju na pozive kompanije, a državu da stane iza datih garancija, da se socijalni program zamrzava u narednih 15 dana. U suprotnom, kako su naveli, radnici Fijata bit će prinuđeni na proteste i blokade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 1. jun. Sjedinjene Američke Države šalju rakete većeg dometa u najnovijem paketu pomoći Ukrajini. Rusi zauzeli veći deo Severodonjecka na istoku Ukrajine. Hrvatska spremna da poveća kapacitet jadranskog naftovoda, tvrdi Mađarska. Radnici tvrde da je Fiat prekršio dogovor, traži reakciju države. Vreme danas promenjivo oblačno i toplije, temperatura do 32 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Meštani sela na planini Tara na zapadu Srbije suočeni sa napadima medveda na stoku. Milan Milošević za Radio Slobodna Evropa.
Na 2-3 metra preda me skočio, nije on vidio mene, tu sam ga slikao par slika i propratio ga preko dvorišta i ponovo sam ga susreo i slikao i ništa. On je otišao svojim putem normalno u potok neki, poplašio se od mene da bi u noć se ponovo vratio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na centralnom trgu u Prijedoru 31. maja obeležen je Dan belih traka. U znak sećanja na taj datum 1992. godine, kada je nesrpskom stanovništvu naloženo da istakne belo platno na domovima. Tokom rata u ovom gradu je ubijeno 3176 civila nesrpske nacionalnosti. Prijedorčani, koji su se vratili u svoje domove nakon rata, ističu da su im sećanja da bele trake i dalje sveža, te upozoravaju da su za njih problemi i dalje tu. Njihovu priču donosi Milorad Milojević.
Sutka Selman 1992. godine imala je 36 godina. Na radiju Prijedor 31. maja iste godine prisjeća se, čula je naredbu da mora staviti bijelu traku. Prva naredba je bila tog dana, a potom se dodaje svakodnevno ponavljala.
Stvari, to je obilježavanje nas, a oni su tvrdili da neke sigurnosti nas. Osjećaj je grozan, kako da vam kažem, baš ste obilježeni, idete, znaju ko sam, možete očekivati svašta.
Krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao je 31. maja 1992. godine naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati na javnim mjestima na nadlakticama morali su nositi bijele trake. Zbog bijele trake na ruci često je, kaže Selman, bila izložena pretresima na punktovima dok je posjećivala majku koja je stanovala nedaleko od njenog stana u Prijedoru.
Stani i traži obavezno, moramo ličnu kartu pokazati i tako, gdje ideš, zašto ideš, kome ideš i kad se vraćaš opet i šta nosiš i ono pregledanje ako nosimo tekan.
Sutka Selman ističe da povratnike u Prijedoru najviše pogađa i dalje što se ne dozvoljava dostojanstveno obilježavanje i spomen obilježje na žrtve. Za nju je problematično sa druge strane što se u Prijedoru 30. maj proslavlja kao godišnjica odbrane tog grada.
Nedužni su ubijani inače, svi civili u Prijedoru, niko nije bio naoružan. Nema opravdanja tog njihovog zašto se to, nekako se osjećamo bespomoćni, baš se ne može nikako doći do nekakve pravde u ovom Prijedoru.
Hamdija Joldić iz Kozarca, prvobitno je 24. maja 1992. godine, prema sobstvenom kazivanju, sa muškarcima odvojenim od žena, odveden prvo u logor Kerater, odakle je prebačen u drugi logor u Omarskoj, a potom u augustu u naselju Trnopolje. Preživio je, kako kaže, razne torture i premlaćivanja.
Znam da sam bio otišao sa 96 kila, da sam izišao sa 50 u Trnopolje. I znam da sam mjesec dana spavao na koljenima i na ome, jer sam tamo uspio nešto da pojedem, pa je onda u meni sve prsnulo. Ali eto, živ sam.
Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore. No bez obzira na preživljeno, Joldić, koji je danas predsjednik kulturno-umjetničkog društva Kozara u Kozarcu, koje okuplja 60 djece, smatra da ima mjesta za pomirenje.
Im igram i srpske, i srbijanske, i hrvatske, i makedonske, i bosanske, bošnjačke, muslimanske, neki zovu kako hoće, ali ja tu djecu sklonjam sa ceste i trudim se da očuvam kulturu naših naroda.
Od marta ove godine započeo je proces prikupljanja ličnih predmeta, dokumenata i fotografija žrtava Prijedora. Poziv za prikupljanje porodicama žrtava i logorašima uputio je inicijativni odbor koji čine predstavnici nekoliko prijedorskih udruženja i Instituta za nestale osobe BiH. Ti predmeti će biti dio stalne muzejske postavke u budućem memorialnom kompleksu, a cilj je, kako je navedeno, da se trajno sačuva pamćenje na zločine i nevine žrtve. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo u regionu. U delu crnogorske javnosti otvorila se polemika o tome da li je objavljivanjem podataka dovedena u pitanje saradnja Crne Gore i Europola i da li su time prekršeni neki pravni ili profesionalni propisi, novinarski standardi ili je, s druge strane, interes javnosti da zna bio prioritet. Slušamo Predraga Tomovića.
Dilemu na prvo pitanje, da li je objavljivanjem podataka dovedena u pitanje saradnja Crne Gore i Europola, otklonio je premijer Dritan Abazović 26. maja, sedmicu nakon posjete centrali Europola u Briselu, kada je kazao da navodi o navodnoj obustavi informacija Europola Crnoj Gori nijesu istiniti.
Nije tačno, Europol će imati jaku saradnju sa Crnom Gorom i to je to. Međutim, da bi Europol imao saradnju kakvu treba, i mi moramo da imamo inicijativu. Ako mi mislimo da će neko nama sve da servira i tako, to je malo oprečan način kako oni razmišljaju o slučajima.
Profesor na Pravnom fakultetu i kriminolog Velimir Kočević kaže za Radio Slobodna Evropa da objavljivanje podataka i informacija koje nadležnim državnim organima dostavio Europol može negativno da utiče na izviđaj ili istragu i kompromituje istražne postupke koji su pokrenuti protiv više osoba koje se terete za teška krivična djela. Europol je podatke dostavio specijalnom državnom tužilaštvu na čijem je čelu bio Milivoje Katnić prije 10 mjeseci. Portal Libertas Press ih je objavio početkom aprila ove godine, nakon čega je tužilaštvo sa novim specijalnim državnim tužiocem Vladimirom Novovićem pokrenulo više istraga. Potom je došlo do hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i provjere navodnih veza pojedinih policajaca sa mafijom. Profesora Rakočevića smo pitali zašto je sporno to što je Libertas Press objavio podatke, ako je činjenica da je tužilaštvo koje mjesecima imalo podatke Europola istrage pokrenulo tek nakon njihovog objavljivanja u javnosti.
Nažalost, ako je to tako, onda je to vrlo loš rad nadležnih organa. A nesporno je da ukoliko se određeni podaci objave i to, dakle, dovede do pokretanja, oficijalnog pokretanja postupka, to svakako jeste da kažem, vrlo, vrlo afirmativno. Međutim, određeni podaci su po prirodi stvari tajni sve dok proces zvanično ne počne i čak i suđenje se i istrage u mnogim situacijama su zatvorenog tipa, upravo stoga da ti podaci ne bi ugrozili ne samo istragu, nego i naravno određeni broj osoba.
Dragoljub Vuković iz Medija centra za Radio Slobodna Evropa kaže da portal Libertas Press nije u profesionalnom smislu napravio nikakvu grešku. Libertas je objavio spise procjenjujući da je interes javnosti da to sazna veoma visok i da nema nekih drugih smetnji profesionalnih i etičkih za objavljivanje.
Prije svega zbog toga što se te informacije nisu bile u Crnoj Gori ono kao od juče, pa se danas objavilo. To se već krčka po fiokama prilično dugo, a nadležni organi ništa nisu preduzimali. Prema tome mogao se steći utisak da neko želi nešto da prikrije i ovim je izvršen pritisak na nadležne organe u pravosuđu da počnu da djeluju.
Direktorica portala Libertas Olivera Lakić je dobila američku nagradu za hrabrost. Dva puta su joj ugrozili život, a napadi nijesu rasvijetljeni. Zbog objava Libertasa, Olivera je ponovo pod policijskom zaštitom, a prije par dana joj je američka ambasadorka Judy Rising-Reinke odala priznanje za njen rad kroz Libertas protiv korumpiranih zvaničnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi priča koju smo najavili. Nisu retki slučajevi da na planini Tari mrki medvedi prave štetu ondašnjim domaćinstvima, ali do sada nije bilo slučajeva da medved kolje stoku. Pre nekoliko dana medved se pojavio u selu Lještansko, na oko 8 km od magistralnog puta Užice Bajna Bašta. Meštanin Milan Milošević uspeo je da snimi medveda, a njegovu priču zabeležila je Novka Ilić.
Ja i supruga smo čuvali ovce kraj selovskog puta, tako reći na putu, i predveče smo potrebali kući, međutim ja sam izmakao jedna 100 metara, supruga je nastao da zatvori kapiju i samo je počela da viče, kaže o medveda. Ja nisam prvo ni poveruo pogledao sam ovako, vidim, on ide za njom na 20 metara i skrenuo se, ku suovce prošle. Ja sam sad trovac u dvorište tu i upalio auto i uzeo telefon sa kamerom i krenem da ga nađem. Dole na 200 metara, asfaltom, a 100 metara prečno. Vidim ga iz jedne kuće u šumarku i ajde, kada ga slikam po svaku cenu, znači nisam se plašio, hoću da dokažem ljudima jer... Ovi čuju da je bilo neki štet, ali niko nije znao od čega. I onda sam normalno sačekao ga da bi mi sišao na put, međutim on me preduhitrio na 2-3 metra preda, me skočio, nije on vidio mene i tu sam ga slikao par slika i propratio ga preko dvorišta i ponovo sam ga susreo i slikao i ništa. On je otišao svojim putem normalno u potok neki, poplašio se od mene da bi u noć se ponovo vratio. Pretpostavljao sam da će možda dopratiti ovce do štale, mada nisam baš bio siguran, da sam bio siguran išao bi da prečuvam malo čisto da ga poplašim. Međutim, kad sam jutros pomolio na štali, imao sam sa donje strane dva prozora koji nisu bili originalni prozori, ali bilo je zakovano čvrstom daskom. On je to sve svalio i pokušao je na vrata da uđe. Na vrata nije ušao, verovatno je se posle vratio ponovo na prozor i tu mi je nestala jedna ovca i ništa, i to sam prežalio i nju. Jutru sam otišao do Bajne Bašte, rekao da malo do lovačkog da popričamo. Supruga zove, došao je pred kući, potero ponovo stado. Supruga je odbranila, stala je između njih i od tada je se povukao. Sad bilo je tu još šteta, viđan je nekad u Sjercu, pričao jedan čovjek da ga je viđao, nikomu nije verovao, nije uspio da ga slika. E dole u polju na putu Rogarca Kostević je nestalo u čovjeka Borisa Vatešića, nestala je koza i dvoja radi, bar tako priča postoji. E sad još najtazdelije što imamo posle tog moga susreta u Zarožju, da je nestala u čovjeka ovca i da je viden da je otišao prema Pogledu. A i po izgledu, po svemu, pretpostavljam da nije naš tarski medved, pošto smo mi najbliže tari i očekujemo njih, jer ne vuče na crnu boju. Više na braun onako liči, što sam i mislio da je iz Bosne preplivo ili je, rekao, sa Pogleda došao.
A šta kažu lovci?
Medved je pod zaštitom države, ja sam i ja lovac već 20 kusur godina, ne bi ga ubio, verovatno da dođem u takvu situaciju da sam ga našao ko štale, prepucao bi čisto da ga poplašim. Nisam se uplašio, supruga imala se vred dva suseta, imala je drugi suset, našla je se između ovaca i njega na 20 metara, još on na obali, a ona je, ovo se sreća, su okrenule pravo kući, te su došle u Viškuću.
Do sada smo čuli kako su medvedi prevrtali košnice, tražili med, ali da napadaju stoku.
Ja nisam imao nikad tako blizak kontakt. Meni je delovo onako miran, mada kad smo se susreli na 2-3 metra, stao je, pogledao me, ja sam tad samo jedan korak unazad odstupio, dao mu do znanja da ću ja popustiti i on i on okrenuo se i otišao. Nismo u Lještanskom, svi su više sumnjali, čubuk, naišao odnekle, a na medveda nismo sumnjali, zato sam išao po svaku cenu da ga slikam.
I kako ćete se dalje braniti?
Ne možemo ništa, noć možemo. Ja sam oko štale stavio čobanicu, recimo, instalirao kameru koja mi šalje mail. U slučaju da opet dođe, čisto bi izišao, bacio petardu ili bi ono pucao u vazduh, ne bi ga dirao. E sad nam je problem malo danju, što je nezgodno, sve su zagrade, seoska domaćinstva, malo stanovništva, nema ko da čuva, ko stane tu da nam bude na našoj teritoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sreda, prvi dan juna, u znaku ovih vesti. Sjedinjene Američke Države šalju rakete većeg dometa u najnovijem paketu pomoći Ukrajini. Rusi zauzeli veći deo Severodonjecka na istoku Ukrajine. Hrvatska spremna da poveća kapacitet jadranskog naftovoda, tvrdi Mađarska. Radnici tvrde da je Fiat prekršio dogovor. Traže reakciju države. Vreme danas promenjivo oblačno i toplije, temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredne na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.